Hrišćanski meridijan.
Dobar dan, pratite Hrišćanske meridijane za petak, 26. jun po Gregorijanskom, 13. jun po Julijanskom kalendaru, vesti iz eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i hrišćanskog sveta na praznik svete mučenice Akiline i svetog Trifilija Levkusijskog. Sveta mučenica Akilina rođena je u palestinskom gradu Vivlosu od čestnih hrišćanskih roditelja. U svojoj 7. godini mala Akilina već je bila potpuno upućena u pravi život hrišćanski, a u 10. godini ona je toliko bila puna božanstvenog razuma i blagodati Svetoga Duha da je s velikom silom i revnošću propovedala Hrista svojim drugaricama. Kada nasta Dioklecijanovo gonjenje, neko dostavi Akilinu carskom namjesniku Volusijenu, zveropodobnom čoveku. Vasulijan naredi najpred da je šibaju, potom da joj usijenu šipku probodu kroz uši i mozak. Do posljednjeg časa devica Akvilina slobodno i javno ispovedaše Hrista Gospoda, a kada joj mozak i krv počeše teći iz glave, ona pade kao mrtva. Namjesnik, misleći da je Akvilina uistinu mrtva, naredi te iznesoše van grada i baciše na đubrište, da joj telo psi izjedu. No noću javio joj se angel Boži i reče joj: ustani, budi zdrava. I devica ustade i bi zdrava i dugo uzdisaše blagočestvenu hvalu Gospodu, moleći se da je ne uskrati dovršiti mučenički podvig. Idi, bit će ti kako moliš, tu se glas s neba. I Akvilina pođe u grad. Kapija gradska sama se pred njom otvori i ona dođe i uđe slično duhu u dvor namjesnikov i javi se namjesniku pred posteljom njegovom. Namjesnik beše obuzet neiskazanim užasom, videći živu devicu, za koju držaše da je mrtva. Sutradan po njegovoj naredbi dželati izvedu Akvilinu da je poseku mača. Pred posečenje device sa nekolenima pomoli Bogu i predade duh svoj. Dželat joj mrtvoj odseče glavu. Njene mošti davahu isciljenje mnogim bolesnicima. Beše svetoj Akvilini 12 godina od rođenja kada posrada za Gospoda, a posrada i uvenča se vencem mučeničkim 293. godine. Sveti Trifilije, episkop Lekfusije Kiparske, učenik svetog Spiridona i docnije njegov saslužitelj na ostravu Kiparskom. Beše čovjek milostiv, čist mislima, devstven celog života, živ izvor suza i veliki isposnik. Dobro upravljaše stadom Hristovim i upokoji se primivši venac među velikim jerarsima sa nebesa. Upokojio se mirno 370. godine. U narednom bloku slušate vesti iz eparhije Šumadijske.
Svjećenja iz glasa i velika na priležaća, Gospodi te umirati druzi, srodnice izvojeni, čerašnji vodi mislijenova cva.
Thank you.
Srpska pravoslavna crkva, eparhija Šumadijska, crkvena opština Beloševačka pri hramu Svetog Kneza Lazara poziva vas na hramovnu slavu u subotu 27. juna. Praznično bdenje počinje u 18 sati, a u nedelju 28. juna je sveta arhijerejska liturgija sa početkom u 9 sati. Doček episkopa je u 8 sati i 30 minuta. U nastavku je kulturno-umetnički program, nastupa hor Sveti Sava. U mestu Ranojlović na doma Karanđelovca, na dan kada naša sveta crkva proslavlja uspomenu na svete apostole Vartolomeja i Varnavu, u ovom selu služio je svetu arhijerejsku liturgiju njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan uz sasluživanje arhijerejskog namesnika orašačkog protojereja Stavrofora Miđe Ćirkovića, arhijerejskog namesnika oplenačkog protojereja Stavrofora Miladina Mihajlovića, protojereja Stavrofora Zorana Aleksića, protojereja Ljubiše Đuraša, protojereja Milovana Rankovića, Jereja Nemanje Iskića, protođakona Ivana Gašića i đakona Aleksandra Babića. Posle zalomne molitve i svečane litije oko hrama, episkop Jovan je prerezao slavski kolač i protojereju Milivoju Starovlahu, parohu hrama, njegovoj porodici i vernicima, čestitao hramovnu slavu. Nakon svete liturgije u sali parohijskog doma upriličene trpeze ljubavi za okupljene vernike. Srpska pravoslavna crkva, pravoslavna eparhija Šumadijska, obaveštava učenike koji 2020. godine završavaju osnovno školsko obrazovanje da svoje dalje školovanje mogu nastaviti u jednoj od bogoslovija Srpske pravoslavne crkve. Uslovi za prijem u bogosloviju su završena osnovna škola, najmanje sa vrlo dobrim uspehom i primernim vladanjem, razvijen sluh i glas za pevanje, poznavanje katehizisa pravoslavne crkve i osnovnih znanja o gospodnjim i bogorodičnim praznicima. Informacije i dokumentacije potrebne za upis morale su da budu predate najkasnije do 25. juna, odnosno do juče. Prijemni ispit za upis u jedno od bogoslovije Srpske pravoslavne crkve polaže se u bogosloviji Svetog Jovana Zlatoustog danas od 7:30. Na prijemnom ispitu proverava se poznavanje opšte kulture i sposobnosti pisanog izražavanja, kao i znanje o osnovnim istinama hrišćanske vere prema priličniku osnovi katehizisa grupa autora Kragujevac 2005. koje se dobija od nadležnog parohijskog sveštenika. Obaveza kandidata je da pripreme pevanje tropara Krsne slave, Spasi Gospodi i Jelicivo Hrista.
Oh, yeah.
Vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je 24. juna ove godine svetu arhijerijsku liturgiju u hramu svetih apostola Vartolomeja i Varnave u Rakovici. Sasluživali su arhijerijski namjesnik beogradsko-posavski protojeri Stavrofor Branko Mitrović, protonamjesnik Mile Subotić, protođakoni Stevan Rapajić i Damjan Božić. Pojao je hor sveti Prohor Pčinski pod upravom dirigenta Mirene Janković. Episkop istočnoamerički Irinej pisao je Komisiji za međunarodne verske slobode Američkog kongresa. Njegovo preosveštenstvo, episkop istočnoamerički gospodin Irinej, uputio je 23. juna ove godine drugo po redu pismo Komisiji za međunarodne verske slobode Američkog kongresa povodom progona Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Komisiju je ustanovio kongres 1998. godine sa ciljem da prati stanje slobode veroispovesti i uverenja u svetu. Članove komisije postavlja predsjednik i lideri obe kongresne partije. Komisija je nezavisna od State Departmenta, ali tesno sarađuje sa ambasadorom zaduženim za verske slobode. Komisija jednom godišnje izdaje izveštaj o stanju i daje preporuke državnom sekretaru i relevantnim kongresnim telima na dalje postupanje. Vladika Irine je u svom pismu pozvao komisiju da posveti pažnju dešavanjem u Crnoj Gori, te da u skladu sa provizijama Frankfurt Acta iz 2006. godine skrene pažnju državnom sekretaru na progon na verskoj osnovi episkopa, sveštenstva i vernog naroda Srpske pravoslavne crkve u ovoj zemlji. Također, vladika Irinej skrenuo pažnju komisiji na kršenje prava na mirno okupljanje i proteste građana u odbranu istorijskih svetinja u svojoj zemlji. Proizvoljne namete za registraciju crkve koja postoji na ovim prostorima od 13. veka, nezakonite zahteve vladike Crne Gore da mitropolija crnogorsko-primorska promeni svoje uređenje i kanonsku pripadnost, kao i konstantan progon od strane vlasti Crne Gore zbog toga što Srpska pravoslavna crkva ne deli političke aspiracije vlade Crne Gore. Vladika je pozvao komisiju da na osnovu odredbi iz 1998. godine zbog navedenih razloga stavi Crnu Goru na posebnu listu za posmatranje zbog kršenja verskih prava i sloboda. Vladika Irinej nastavlja intenzivni diplomatski rad na podizanju svesti u američkim političkim i diplomatskim krugovima po pitanju progona Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i na Kosovu i Metohiji. Osnovni državni tužilac Nikola Boričić je 24. juna u 13:52 naložio policiji da pusti na slobodu mitropolita Amfilohija, ali su ga oni zadržali do 17:14. Boričić u reagovanju objavljenom na sajtu tužilaštva poručuje da je adresa za sva ostala pitanja o zadržavanju nakon tog perioda upravi policije Crne Gore. Povodom neistinitih navoda da je dežurni državni tužilac osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici prilikom prikupljanja informacije od sveštenog lica Amfilohije Radovića u svojstvu građanina od strane policije, svešteno lice držao maksimalno koliko zakon dozvoljava, odnosno 6 sati, obaveštavamo javnost da se dežurni državni tužilac, nakon što ga je policija, koja je postupala shodno svojim zakonskim ovlašćenjima, upoznala sa prikupljenim informacijama, odnosno sadržinom uzete izjave, istoga dana u 13:52 izjasnio da se svešteno lice koje je izjavu davalo u svojstvu građana pusti na slobodu, piše u reagovanju tužioca Boričića. Branioci mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, advokati Dragan Šoć i Božo Milonjić, podneli su ranije u tužilačkom savetu pritužbu na rad i postupanje Boričića jer je vladika Amfilohije zadržan u zgradi Centra bezbednosti Podgorice punih 6 sati. Protojeraj Stavrofor Dragan Stanišić poručuje izvoda nas pred sudove zemaljske zbog imena Hristovog. Povodom praznika svetih apostola Vartolomeja i Varnave, protojeraj Stavrofor Dragan Stanišić uz sasluženje đakona Ivana Crnogorčevića služio je 24. juna ove godine svetu liturgiju crkvi svetog Đorđa ispod Gorice u Podgorici. U liturgijskoj besedi protojeraj Stavrofor Dragan Stanišić kazao je da je evanđelje pohvala apostolima, 12-orici i 70-orici, kojima su pripadali i svetitelji Vartolomej i Varnava. kako Gospod kaže, kaže on u svoje beseti, kad vas predaju, ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti, nego će duh oca vašega govoriti iz vas. On kaže apostolima da ih šalje u svet kao ovce među vukove i da moraju biti mudri kao zmija, bezazleni kao golubovi. Apostolsko služenje jeste stradanje i žrtva, ali i mudrost ophođenje prema svetu, odnosno vukovima. Paradoks naše vere je u tome da upravo jagnje koje je Hristos, odnosno crkva, spašava svet da se ne pretvori u zverinjak. Apostoli su svedoci božanske ljubavi prema svetu kroz sve vekove hrišćanstva. U ovom našem veku svet sve više ustaje protiv apostolskog nasljeđa. Izmišljaju se razni modeli i programi za suzbijanje svešteničke misije u svetu. Hoće da proteraju pastire koji bogosluže narodu, da uzmu crkvena dobra i oslabe opstanak manastira i parohija. Apostoli Vartolome i Varnava u svemu tome bit će im veliki protivnici. Neka Bog dada i nama vere i sile da ih prizivamo kao svoje pomoćnike i slavimo svagda u vjekove vekova, zaključuje protojeri Stavrofor Dragan Stanešić. Visokoprečasni Stanley Harakas, poznato ime grčke pravoslavne američke arhijepiskopije i autor više knjiga, upokojio se u Gospodu 23. juna 2020. godine u svojoj 88. godini života. Profesor Harakas je bio jedan od najpoznatijih imena američkog pravoslavlja. Objavio je nekoliko dela iz pravoslavnog moralnog bogoslovlja, među kojima su Ka preobraženom životu, Sazrcanje u istočno-pravoslavnoj etici, zatim Život u veri, Provođenje u život istočno-pravoslavne etike, zatim Zdravlje i medicina u istočno-pravoslavnom predanju. Napisao je i delo Za život tela i duše, Uvod u pravoslavno shvatanje bioetičkih pitanja. 25. juna na praznik Svetog Onufrija Velikog njegovo blaženstvo mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije, omiljeni prestojatelj ukrajinskih vernika i poštovani arhijerej širom pravoslavnog sveta, proslavio je svoj imendan. Monaški čin je primio na ovaj praznik 1971. godine u Trejce Sergijevoj Lavri i dobio ime ovog velikog pustinskog oca iz 4. veka. Svetejše i patrijarh Kiril prisustvovao je vojnoj paradi povodom 75 godina pobjede u Velikom otadžbinskom ratu, održanoj na Crvenom trgu 24. juna ove godine. Paradi su prisustvovali predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i predstavnici drugih država, veterani, državnici i društveni radnici.
Oh, awesome.
Vezano za sam kraj vesti iz hrišćanskog sveta, vest koju ste možda čuli i u jučerašnjim meridijanima, Egipat ponovo otvara bogoslužbena mesta. Crkve, džamije i druga bogoslužbena mesta u Egiptu biće ponovo otvorena od sledeće nedelje. Međutim, i dalje je zabrana muslimanskog okupljanja na molitvu petkom i služenje hrišćanskih službi nedeljom. Do ove odluke došlo se na traženje hiljade vernika koji su protestovali protiv zatvaranja bogoslužbenih mesta u martu mesecu. To bi bilo sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijan. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.
Zapevajte pesmu sada spasu svom, spasu svom. Zapevajte Hristu Bogu preblagom, zapevajte Hristu Bogu preblagom. Zapevajte pesmu svetom tožestvu, tožestvu, spasonosno Hristovome rožestvu, spasonosno Hristovome rožestvu. Hristos nam se rodi, si krasota, krasota, za spasenje grešnog ljudskog života, za spasenje grešnog ljudskog života. Slava nek je Trojstvu jednom i svetom, što se Boži Sin pojavi detetom, što se Boži Sin pojavi detetom. Vesnik Trojice si svete prečiste, prečiste, pozdravlja te zemlja, Gospode Hriste, pozdravlja te zemlja, Gospode Hriste. Liku djevo ti nam rodi mladenca, mladenca, najkrasnije budo stoji sedenca, najkrasnije budo stoji sedenca. Sad te nebo celo hvali i slavi, i slavi, s anđelima i mi grešni i mali, s anđelima i mi grešni i mali. Pričemo ti o prečista, raduj se, raduj se, i milošću svojom na nas miluj se, i milošću svojom na nas miluj se.